Tak pozdravujem aj ja vás všetkých, bratia a sestry, dnešné letné nedeľné ráno. Sme radi, že môžeme byť znova medzi vami. A chcel by som sa vás pýtať alebo pripomenúť dnešný zvláštny sviatok. Viete aký? Aký? Deň Pánov, hej, to je pravda, to je každú nedeľu, každý deň, ale nedeľu zvlášť, hej. Ešte? Áno, zajtra príchod našich vierozvestov, Cyrila a Metoda, dobre, ale dnes? Áno, áno, Ján Hus. Upálenie Jána Husa. A pri tej príležitosti by som vám chcel dať do pozornosti jednu dôležitú brožúrku, ktorú som priniesol dnes so sebou a tam si ju potom po odchode, teda nie po odchode, pri odchode môžete kúpiť. Naša cirkev vydala takú, teda preklad, slovenský preklad takej knižky, ktorá sa volá Prázdne ruky vystieram a ktorej podtitul je Porozumenie rozdielom medzi rímskokatolíckou a protestantskou vierou. Je to dobré a symbolické, že tú príležitosť máme práve dnes, pritom keď jeden z našich praotcov našej viery položil za svoju vieru život. A to aj z toho dôvodu, že sa obávame, že prežívame aj v našej cirkvi alebo vôbec medzi evangelikálnymi kresťanmi také dve krajnosti, ktoré nie sú veľmi zdravé. Na jednej strane stále ešte máme medzi sebou ľudí, bratov a sestry, ktorí považujú rímskokatolickú cirkev, alebo teda jej veriacich za modlárov, od ktorých je treba nič nemať spoločné a utekať. A to nie je ani dobré, ani zdravé, a najmä to nie je prejavom kresťanskej lásky. Na druhej strane ale je opačná krajnosť, ktorej tiež prepadáme mnohí a ktorí si myslia, že však na tom vlastne nezáleží, že tí chodia do takého kostola, tamtí do takého kostola, že ich je trošku vyzdobenejší ako náš a že oni tam ešte čosi všeličo iné robia, že na tom nezáleží, že je to jedno. No, skúsili by ste sa spýtať majstra Jána Husa, ktorý položil svoj život za to, že to nie je jedno. Lebo to nie je jedno. To zásadne nie je jedno. A preto by sme chceli prispieť ku takému lepšiemu porozumeniu. Aby sme sa vyhli aj jednej krajnosti, aj druhej krajnosti. A tak tento brat Ray Galea sa volá, ktorý je anglikánskym kňazom, ktorý sa narodil v veľmi prísnej katolíckej rodine, bol vychovaný v katolíckej cirkvi, ktorý, ale potom, keď sa obrátil a oddal svoj život Pánovi Ježišovi, tak si povedal, no dobre, ale teraz kde budem žiť? Takže si zaumienil, že bude skúmať tie základné piliere učenia tak, aby sa mohol sám a zodpovedne aj pred Pánom Bohom rozhodnúť. No a výsledky tohoto svojho skúmania zhrnul v tejto knižke, ktorej to aj vlastne vyjadril tú podstatu evanjelia, že my prázdne ruky vystierame ku svojmu záchrancovi a spasiteľovi, lebo sme odkázaní bytostne na jeho milosť. Takže vrelo by sme odporúčali, aby ste si túto knižku kúpili, prečítali ju sami. Dokonca, aby ste si kúpili nie jednu, ale najmenej dve, alebo aj tri, a darovali ju svojim priateľom. Katolíckým alebo nekatolíckým, to je jedno. To nie je knižka, ktorá by nejakým militantným či násilným spôsobom propagovala jednu, ale takže preto bude dobré, keď čo najviacerí z vás a z nás sa s ňou oboznámia a budeme mať po ruke vždy nejakú rezervu, ktorú by sme mohli ponúknuť aj svojim susedom, priateľom, kolegom a tak ďalej, s ktorými sa o týchto veciach možno rozprávate už dlhšiu dobu. Takže prázdne ruky vystieram, stojí iba 5 eur, pri odchode si ju môžete kúpiť. Tak teraz by sme radi ale sa pozreli do Božieho slova. A tak ešte sa krátko, zostaňte sedieť, stíšme a budeme sa modliť. Pane, keď chceme otvárať si Tvoje slovo a čítať ho, túžime potom, aby si Ty hovoril k nám. Lebo my sme presvedčení o tom, že všetko to, čo je v ňom napísané, je slovom Tvojím. A slovom ku tomu, aby si nás urobil podobnejšími Tebe. Aby sme poznali, kto si a aký si, a kto sme aj aký sme my. Ako by sme mohli byť podobnejší Tebe. Aby sme boli ľuďmi, ktorí spôsobujú Tebe radosť. Prosíme, Pane, duchom svojím sa dotkni mojich úst, ale aj srdca a uší týchto mojich bratov a sestier, aby sme počuli Tvoj hlas a premieniali sa na Tvoj obraz. Amen. Tak prosím, aby ste si našli spolu so mnou 19. žalm. Tentokrát už nie 119., lebo to by bolo dlhé, ale 19. žalm si budeme spolu čítať a ja ho budem čítať nahlas, ale bude veľmi dobré a dôležité, aby ste to tam sledovali aj pri tomto čítaní, ale aj po tom našom spoločnom uvažovaní, čo tam spolu nájdeme. 19. žalm, ktorý v ekumenickom preklade znie takto. Nebesá rozprávajú o Božej sláve, obloha svedčí o diele jeho rúk. Deň dňu odovzdáva zvesť, noc noci zvestuje poznanie, bez rečí, bez slov, nepočuť ich hlas. Ich posolstvo znie po celej zemi a ich oznamy doletia až po končiny sveta. Postavil na nich slnku stan. Ono vychádza ako ženích zo svojho príbytku, teší sa ako hrdina, čo beží svojou dráhou. Na jednom kraji nebies vychádza, na druhom zapadá. Nič sa neskrie pred jeho páľavou. Hospodinov zákon je dokonalý, občerstvuje dušu. Hospodinovo svedectvo je spoľahlivé, neskúseného robí múdrym. Hospodinové nariadenia sú správne, srdce naplňajú radosťou. Hospodinov príkaz je jasný, očiam dáva svetlo. Bázeň pred Hospodinom je čistá, zostáva na veky. Hospodinové práva sú pravdivé, všetky sú spravodlivé. Zácnejšie sú nad zlato, nad množstvo zlata rídzeho. Sladšie sú ako med s plástov. Napomínajú aj tvojho služobníka. Kto ich zachováva, odmenu hojnú má. Kto si uvedomuje svoje poblúdenia? Zbav ma aj skrytých vín. Ochráň svojho sluhu aj pred skupnými, aby ma neovládli. Potom budem bez úhony, zbavený preveľkého hriechu. Nech ti je príjemná reč mojich úst a úvahy môjho srdca pred tebou, Hospodine, moja skala a môj vykupiteľ. Toľko teda z Písma svätého a hovorím, bude dobre, ak si to necháte v rukách alebo pred sebou na lavici otvorené, Lebo to, čo máme v knihe Žalmov, a aj konkrétne v tomto jednom, niekto nazval, že je to vlastne spievaná dogmatika. Dogmatika to je taká časť teológie, ktorá sa považuje za veľmi takú ťažkú, náročnú. Je to o tom, čomu veríme a prečo tomu veríme a ako tomu veríme. A väčšina tých dogmatických príručiek, ktoré máme a kníh, ktoré obsahujú niektoré tisíce strán, sa istotne spievať nedajú. Ale žalmy, to je dogmatika, ktorá sa vždy spievala. A dajú sa aj spievať. Začali sa prázdniny. A tak by som sa chcel spýtať, že ešte tu na začiatku, kto z vás sa chystá k moru? Jeden. Ostatní ešte neviete, lebo čakáte na last minute. Dobre. To nie je až také podstatné. Ja som sa preto spýtal, že ktorí sa chystáte k moru, lebo pre nás, suchozemcov, to je niečo zvláštne. A obyčajne, keď prídete k takejto veľkej vode, tak vás uchváti tá úžasne, nie nekonečná, ale nám sa zdá nekonečná vodná pláň a plocha. Ani to nie je až také podstatné, lebo to by nás len tak mohlo priviesť trošku, ak sa ocitneme niekde tam, proste na tom brehu, alebo na nejakom ostrove, najmä na nejakom ostrove obkolesený. Keď si poviete, alebo si sa spýtate, a iste ste si takú otázku už položili, aj keď ste nikdy neboli na nejakom takomto morskom ostrove, ako to je s ľuďmi, ktorí nikdy nepočuli evanjelium? A nie len túto za kopcom niekde v Chorvátsku, alebo ja neviem, či pôjdete do Španielska, alebo čo, to ešte stále je blízko. Ale niekde úplne ďaleko na nejakých tichomorských ostrovoch Timbuktu, alebo neviem čo. Ľudia, ktorí tam žili stáročia, ktorí však nikdy evanjelium o záchrane a milosti Ježišovi Kristovi nepočuli. Čo s nimi? Tento žalm nám rozpráva, toto je takou vierovkou, dogmatikou o zjavení, o Božom zjavení. A tak ako v takých tých klasických učebniciach teológie rozlišujeme rôzne typy zjavenia, tak aj tento žalm ich rozlišuje. A v tej prvej časti, v prvých 7 veršoch nám rozpráva o všeobecnom zjavení Boha. Začína sa tak, že nebesá rozprávajú o sláve silného Boha. To znamená, že takéto všeobecné zjavenie Boha má každý človek na zemi, v každom čase a na každom mieste. Nech sa nachádza dokonca ešte aj na takom ostrovčeku, ktorý do dnešných dní žiadni moreplavci ani neobjavili. Každý človek na každom mieste, v každom čase pozná niečo o Bohu. O tom svedčí prvých 7 veršov tohoto žalmu. Nebesá rozprávajú slávu silného Boha. To znamená, že ten, kto vidí a pozrie sa na oblohu, poznáva slávu silného Boha. Dokonca pravdepodobne aj ten, kto nevidí, kto nemá zrak, tak sa dotýka veci. A poznáva. A veľmi často ešte takíto ľudia poznávajú viacej ako my, ktorí máme tieto 2 oči tu. No ale všimnime si hneď aj tu, v týchto úvodných 7 veršoch, že čo všetko Nám teda Boh v tomto všeobecnom zjavení, ktoré je v dispozícii všetkým ľuďom, na každom mieste zjavuje. Prvá vec je, ktorú sa tu dozvedáme vzletným, básnickým, nádherným jazykom, je to, že toto zjavenie je určené všetkým, ako som hovoril. Nielen kresťanom, nielen veriacim ľuďom, nielen Európe, nielen Amerike, všade a všetkým. Lebo všade na každom mieste zemegule vychádza slnko a zapadá. Dokonca ešte aj na južnom alebo severnom pole. Tam niekedy to netrvá 24 hodín, kým zapadne, ale pol roka. Ale to je jedno, ale aj tak. Všade vychádza a zapadá slnko. Všade vychádzajú a zapadajú hviezdy. Všade na každom mieste cíti teplo tohoto slnka. A podobne. Takže týmito nádhernými, básnickými výrazmi Dávid pravdepodobne ešte ako pastier, ktorý často ležal pod tým palestínskym slnkom niekde v tieni, pozoroval, ako chodí po oblohe. Alebo večer, keď si ľahol a díval sa na tú jasnú hviezdnú oblohu. Tak tieto myšlienky ho prirodzene napadali už pred 3000 rokmi. Takže všetkým a všade je určené toto všeobecné zjavenie. No ale pozrime sa ďalej aj do týchto veršov, aby sme videli, že čo je zjavené. Čo každý človek môže o Bohu vedieť. V druhom verši sa hneď dočítame o tom, že nebesá rozprávajú ďalej slávu silného Boha. Takže tam je zjavená a zjavovaná Božia sláva. Sláva a moc, lebo slávu silného Boha. Toto môže vedieť každý jeden človek na zemi. A preto nikto z nás, žiaden človek na tejto zemi a nikdy nemal a nemá výhovorku a nemôže povedať, ale však ja som nikdy netušil, že nejaký Boh niekde existuje. Každý človek, kdekoľvek je, všade toto o Bohu môže vedieť. K tomuto nie je treba ľudských misionárov. Lebo toto zvestuje misionár, ktorý sa volá slávny Boh. Takže toto je tá obsah tej náuky o všeobecnom zjavení Boha, ktorý sa zjavuje všetkým, všade, na každom mieste. A zjavuje sa prostredníctvom toho, čo vychádza z jeho stvoriteľských starostlivých rúk. To je všeobecné zjavenie. Ale keď sa pozriete ďalej od 8. verša, tak vidíte jednu zvláštnu vec. Tam sa nespomína Boh. Respektíve spomína, ale on má svoje meno. Aké? Hospodin. To je zvláštne, že nebesá rozprávajú slávu silného Boha, to je obecné meno, ale potom od 2. verša máme iný typ zjavenia, o ktorom si teraz niečo povieme, ale tam sa nám zjavuje Boh svojim vlastným menom. Hospodin, Jahve, to je jeho zmluvné meno, ktoré zjavil svojmu zmluvnému ľudu, svojmu prostredníkovi Mojžišovi, ale aj celému izraelskému ľudu. Toto zjavenie nazývame špeciálnym zjavením. A preto ho nazývame špeciálnym zjavením, lebo toto zjavenie nedostal každý človek na celej zemi v každom čase. Toto zjavenie dostal iba vyvolený Boží ľud. toto špeciálne zjavenie nemajú k dispozícii a nemali k dispozícii všetci ľudia na celej zemi. A tam, v tomto zjavení, sa tam zjavuje Boh, tento slávny Boh, zjavuje svoje osobné meno. Meno, ktoré vyjadruje jeho vzťah ku tým, ku ktorým sa zjavuje. Vzťah k Božiemu ľudu. Takže toto zjavenie, toto špeciálne zjavenie je určené Božiemu ľudu, nie celému stvoreniu. Samozrejme, že on má záujem o to, aby sa tento Boží ľud rozširoval a aby čo najviac ľudí sa stalo Božím vyvoleným ľudom. Preto posiela svojich služobníkov, preto vysiela Pán Ježiš Kristus, Boží syn, misionárov do celého sveta, ale to nie je len otázka novej zmluvy, to už keby sme chodili a čítali pozorne starú zmluvu, tak už v tej zmluve s Abrahámom by sme sa dozvedeli, že v tebe budú požehnané všetky národy. Že vo chvíli, slávnostnej chvíli posiadky izraelského chrámu, keď sa Šalamún modlí tú nádhernú modlitbu posvetenia chrámu, tak tam sa modlí, aby všetky národy zeme prišli a poznali tvoju slávu a tvoju moc, aj tvoje milosrdenstvo, ktoré si učinil so svojim ľudom. Čiže aj toto špeciálne zjavenie Božiemu ľudu bolo vždy určené na to, aby sa rozširovalo, aby bolo známe aj ďalším a ďalším ľuďom. Pozrime sa ale ďalej znova, podobne ako tam pri tom všeobecnom zjavení, že čo teda zjavuje Boh? Hospodinov zákon je dokonalý. Občerstvuje dušu a tak ďalej. Neviem, či ste priaznivcami a ktorej koalície a opozície, ale veľmi pochybujem o tom, že máte dojem o akomkoľvek zákone slovenského parlamentu, že by ten občerstvoval vašu dušu a že by bol dokonalý. O zákonoch my obyčajne nemáme taký dojem. Ale Hospodinov zákon. Hospodinov zákon je ten, ktorý nás občerstvuje, lebo on dáva život, lebo dáva silu. Preto je to dokonca Hospodinov zákon, lebo je to zákon, lebo je to prejav a zjavenie jeho vôle. A to je iné, ako je zbierka zákonov Slovenskej republiky. Alebo ktorejkoľvek iné. Ak si všimnete, a však vy ste písmáci, takže to aj viete, že dokonca tá esencia Božích zákonov, ktoré zvykneme nazývať desatimi Božími prikázaniami, začína vlastne prikázaním, ktoré ako keby ani nebolo žiadnym prikázaním. Ja som Hospodin tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z egyptského otroctva. Tam sa nič neprikazuje. Lenže celý zákon, nielen to desatoro, ale celý zákon vlastne visí na tom. To nie je najprv o tom, že čo smieš a čo nesmieš a čo musíš a tak. Ale to je najprv o tom, že ja som Hospodin tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol, ktorý ťa oslobodil, zachránil z egyptského otroctva. No to samozrejme teraz nemusíme rozoberať celú starú zmluvu, ale toto sa nachádza v 20. kapitole knihy Exodus a tých 19 kapitol predtým je popisom tohoto, ako Hospodin milostivo zachraňuje svoj ľud. No a pretože to urobil, pretože dokázal sa ako zmluvný Boh, láskavý, starostlivý, zachraňujúci a milostivý, preto im zjavuje a hovorí im, aká je jeho vôľa. Čo budeš robiť, čo nebudeš robiť, prečo to budeš robiť a prečo to nebudeš robiť. To nie je tak, že ak budeme takto žiť, tak budeme zachránení. Nikdy by sme neboli zachránení. Ani v starej, ani v novej zmluve. Ale pretože Boží ľud bol zachránený. Preto Božia vôľa je taká, aby sme nemali iných bohov, aby sme nerobili si nejaké podoby iných bohov, aby sme si ctili svojich rodičov aby sme žili počestne, nesiahali ani na majetok, ani na život nikoho iného a podobne. Tom nám zjavuje Boh svoju vôľu. A znova takými nádhernými, básnickými výrazmi nám tu vyjadruje Dávid o tom, o čom vlastne Božie slovo je, ale zároveň tam vidíme aj jeho vzťah. Jeho vzťah lásky k tejto Božej vôli, ktorú my máme, oni ju mali na dvoch doskách kamenných, my ju máme potom v rôznych zvitkoch, my ju máme v tejto knihe, rovnako v starej ako v novej zmluve. A toto je pre nás nesmierne dôležité, lebo všetko to, čo Biblia hovorí, Boh hovorí. Všelijaké také spekulácie, ktoré nás napadajú tiež o tom, že no, je tam Božie slovo, ale je tam veľa toho ľudského a tak. No veď ľudia to napísali, ale ubezpečujem vás, bratia a sestry, že všetko to, čo Biblia hovorí, Boh hovorí. A preto aj nielen Dávidov, ale aj náš, aj môj, aj tvoj vzťah k tomu by mal byť taký. To, čo sa tu dočítam, to je to, čo Boh hovorí. To je to, čo je Božia vôľa pre mňa. Dokonca špeciálne zjavenie. Toto zjavenie ešte stále, žiaľ, nemá každý človek na každom mieste. Ešte stále sú, a to nie len nejakých zabudnutých ostrovoch, ale aj na veľkých kontinentoch ľudia, ktorí o ňom nič nevedia. A obávam sa dokonca, že to nie je len v ďalekých tichomorských ostrovoch, a možno to je dôvod, prečo väčšina z vás ku tomu moru nejde, že chce tu, doma, svojim susedom o tom niečo povedať. Možno aj prostredníctvom tejto knižky, to je jedno. Lebo máme vo svojich kanceláriách a susedstve ľudí, ktorí nevedia nič o tomto Bohu. Zmluvnom Bohu, starostlivom Bohu. Ale účelom tohoto špeciálneho zjavenia je to, aby sme spoznali tohoto Boha. Starostlivej, láskavej zmluvy, spoznali jeho vôľu a spoznali, že on je ten, ktorý nás zachránil a ktorý si nás zamiloval. To je vo veršoch 8 až 11, kde sa o tomto dozvedáme. Nakoniec, ešte keď sa pozrieme, tak nájdeme do tretice aj ten tretí typ zjavenia. Od verša 12 až po 15 sa celé toto stáva veľmi osobným. Stále sa tam ešte hovorí o tom špeciálnom zjavení, o Božích prikázaniach, súdoch a tak ďalej. Ale hovoria, že aký to má zmysel pre mňa. Oni napomínajú tvojho služobníka. Akého? Koho? No, Dávida. Dnes teba, ktorý to máš v ruke a pred sebou a čítaš to. Napomínajú tvojho služobníka. A kto ich zachováva, odmenu hojnú má. A pokračuje ďalej. Toto je osobné zjavenie. Lebo viete, keby sme len vedeli o tom, že Pán Boh zjavuje svoju slávu, tak to je úžasné. Ale možno, že by nám to nahnalo hrôzu. Dokonca, keby sme aj len vedeli o tom, a to sa dá, keď čítate Bibliu napríklad, tak sa dozvedáte, že kto je ten Jahve, Hospodin, ten izraelský Boh, čo všetko komu urobil. A čo z toho ty máš? Kým sa toto špeciálne Božie zjavenie nestane aj osobným zjavením, tvojim, mojim, tak zatiaľ ja, alebo ty, z toho až taký veľký úžitok nemáš. A práve preto končí Dávid tento žalm práve poukazom na toto osobné zjavenie, ktoré je určené Božím služobníkom. Tým, ktorí sa stali jeho ľudom, ktorí premýšľajú nad ním aj nad svojim životom, a o tom tieto verše tu sú, ktoré im odhaľuje ich vlastný hriech, ich vlastné poblúdenia. Z mesačného študijného pobytu v Anglicku, kde som žil ako mních. S tisícami kníh, ale bez novín, dokonca bez rádia, bez televízie, sám. A bol to zvláštny mesiac mojho života. Zvláštny jednak, že takou príležitosťou sústredenosti, ale aj tým, že som mal možnosť bez všelijakých tých vonkajších vzruchov vidieť a prežívať svoj život. A aj svoje poblúdenia. Aj svoj hriech. Viete, bratia a sestry, my všetci to vieme, že aj kôň má 4 nohy a predsa sa potkne, no tak ja mám iba 2, tak samozrejme, že sa potknem a sprevinním a pomýlim sa. Ale keď Pán Boh nám dá len náhliadnúť do toho, že čo sa to nachádza naozaj vo mne, a keď som sa na to pozrel z jeho perspektívy a jeho očami, bolo mi zo mňa zle. Zle a ťažko. Ale to je nesmierne uzdravujúce. To je životne nevyhnutné, aby sme aj takéto zjavenie sa nielen Božej slávy, ale aj vlastnej biedy, núdze, hriechu, odporu, ktorý sme spôsobili Bohu. A vidíte, aj Dávidovi toto osobné zjavenie odhaľuje. Ich hriech, ich poblúdenie. Ale, a toto si dobre... Už nech nám to vydrží. Kde nazýva Dávid Hospodina, tohoto zmluvného Boha, svojou skalou a vykupiteľom. Moja skala a môj vykupiteľ. A ja by som tiež tým istým chcel skončiť dnes do poludnia, že Boh je, že je veľký, že je slávny. Na to ste nemuseli sem prísť, ani ja som nemusel sem prísť, aby som vám to povedal. To všetci dobre viete. Väčšina z nás vieme ešte aj o tom, že Hospodin je zachraňujúci Boh, ktorý svoj ľud vyvolil, ktorý ho učí, ktorý ho vedie, ktorý sa o neho stará. Aj toto drvivá väčšina z vás dobre pozná. Ale je tento Hospodin tvojím vykupiteľom? On už nám ku tomu zjavil všetko, čo aj Boh mohol. Už ani všemocný Boh nemôže urobiť viacej, ako urobil. Tu ešte v starej zmluve nám zjavuje svoju vôľu a seba. A nakoniec v poslednej dobe ju zjavil vo svojom synovi. Boh sám prišiel na túto zem. Boh sám nám prejavil. A nie len aby povedal, aby ukázal svoju smluvnú lásku. Tento vykupiteľ sa volá Ježiš Kristus. Tak zjavil sa aj tebe. Máš vykupiteľa? máš vykupiteľa zo svojho života, zo svojich poblúdení, zo svojich hriechov. V tomto, keby nám ráčil sa Pán Boh smilovať, aby tu nebol jediný človek dnes ani o týždeň, komu by on nebol a jeho osobným vykupiteľom. Tak by som bol rád, keby ste postali teraz a niektorých z vás, aby ste sa modlili, a ja potom zakončím svojou modlitbou, poďakovanie za to, že Pán Boh zjavuje seba, svoju slávu, ale aj svoju vôľu a túžbu potom, aby bol našim vykupiteľom. Prosím, niekoľko modlitieb.